fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin e 26 janarit, kisha katolike përkujton shenjtore Timoteun e Titin, të dy dishepuj e bashkëpunëtor të shën palit, u caktuan prej ti por si barin. I pari, Timoteu i kishës e Efezit e Titi i kishës e Kretës. Timoteu ishte bir i një babe pagan dhe i një nëne hebreo-kristiane me emër Euricide, dishepull e shën palit e bashkëpunëtore e ti. Titi lindi prej prindërve pagan, u pagzua nga shën pali cili e përcolli në koncilin e Jeruzalemit. Me vonë e gjejmë në Kretë, në Maqedoni, në Romë e Dalmaci. Pas martirizimit të shën palit, Timoteu vijoj të udhëheq të kishën në Efezit deri në vitin 97, ku si pas traditës vdiq në kulmin e veprimtarisë ti baritore. Njoftimin e fundit për të na jep shën pali pak para se të martirizohej. Titi është në Dalmaci. Kujtojmë se këtyre dy nxënësve të tij, Shenpali u drejtoi tri letra me përmbajtje baritore.